Kjetil Johansen har vunnet Offroad Finnmark 300 og i dag daglig leder for sykkelrettet. Han har vært innom flere bransjer i sitt liv før han bestemte seg for å følge sin lidenskap for sykling. Vi snakker også om trening, livet, fengsel, rus og fritid. Jeg må bare si velkommen hit.
Takk, takk.
Har du syklet på jobb i dag?
Nei, i dag skal jeg videre med bil, så da, akkurat i dag så blir det bil, ja.
Ja.
Ja. Men ellers så er det enten jogger eller sykler til jobb,
ja. Det er det,
ja.
For du er vel en ganske sykkelentusiast, kan man vel kalle det.
Ja, det har blitt sånn at jeg har varmt hjerte for sykkel, ja.
Du har vel vært 10 år i sånn toppidrettsutøver nesten i sykkel.
Ja,
eller hva man kan kalle det.
Ja, på 80-tallet og litt ut på 90-tallet så hadde jeg 10 år som landeveissyklist. Egentlig så var det helt tilfeldig fordi at jeg kom ut for en avsulykke når, altså i forkant av det her da. Der jeg hadde en sommerjobb, og så kjørte jeg en gaffeltrykk, og så fikk jeg den over meg og knuste hofta og ble ganske skadet og brukte vel 3 måneder på å komme på beina igjen. Og så var det vanskelig med rehabilitering. Det var altså, det er jo selve reisverket som er ødelagt. Så når jeg gikk til fysioterapeut, så spurte han om så sa han at du bør egentlig prøve sykling som rehabiliteringsverktøy. Så jeg slang meg på sykkelen, og så trente jeg et år da, og så gjorde jeg et veddemål med noen kompiser at jeg skulle kjøre Trondheim-Oslo. Og så gjorde jeg det, og så blåste jeg nedover. Det her var i 84 da.
Ja.
Jeg skadet meg i 82. Og blåste jeg nedover på 15,5 timer. Og det var jo helt sinnssvakt. Og da skjønte jeg at jeg hadde talent for sykkel. Og så kom jeg i kontakt med en som virkelig kunne sykkel. Jeg gikk på distriktshøyskolen i Bø, som hadde hatt landslagsoppdrag og sånne ting, og vi trente hele vinteren. Året etter så etablerte jeg meg i nasjonaltoppen i sykkel.
Ja, det er jo ganske imponerende sted. Hvor lang tid tar du å kjøre fra Trondheim-Oslo? 4, 5 timer, 6?
Ja, det er jo 53 mil da.
Så, ja.
Så det tar jo...
Ja, det er jo en stykke. Da har du en sånn skikkelig racebike med syltynne dekk og tål ikke hump.
Dette er, i 1984 så vil jeg kalle det mer, kalle det en stålhest.
Ja.
Ja, så kjøpte noe en racingsykkel, DBS. Ja. Den beste sykkelen.
Ja, det er det.
Det går langt det tilbake. Det er Øglen i Stavanger som produserer den. Eller produserte den da. Og det var det.
Tror du du hadde gjort det hvis du ikke hadde skadet deg?
Nei.
Nei.
Så jeg er veldig takknemlig for den skaden, egentlig.
Ja, det har jo endret hele livet da, egentlig.
Ja, ja. Nei, jeg fikk jo vare med en og sånne ting, men med god trening og sånne ting, så går det.
Mm.
Det gjelder å ikke ha noen begrensninger, egentlig.
Ja.
Bare la det stå til og se hva det blir.
Ja, det er jo ofte det beste.
Ja.
Men du har vel ikke, så du hadde mye sånn her medieerfaring også, jobber litt som konsulent i medieselskap.
Ja, tenker du på videoproduksjon, dokumentarfilm og
jeg
de tingene?
Jeg tenker på mediekonsulent AS.
Ja, nei, det var noe mer et, det var det det startet med. Vi var en kompisgjeng som startet firmaen, fordi vi måtte ha noe å gjøre. Og det her var jo altså sykkelkamerater blant dem, Så mediekonsulentene, hvis det er det du tenker på, så var det store problemer på den tiden, og det er det fremdeles. Kataloghaier som selger og sender ut fakturer for registrering i register, kreti og pleti, og så eksisterer de bare ikke. Og så betaler folk inn penger, eller firma betaler inn penger fordi at det drukner i den store massen av fakturer. Det er sant, det er snakk om 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 000 kroner. Men blir det mange av den fakturene, så blir det mye penger av det. Og dette her var jo 100 millioners svindel på det verste. Så vår oppgave, det var at vi gikk til de firmaene, eller til forskjellige typer firma, og sa de at vi kan løse det her for dere. Vi tar telefonene for dere. Så det at når dere får telefoner for det her, så ber dere de ringe til oss, og samtidig som vi lagde en markedsplan for de aktuelle bedriftene. Fordi at på den tiden så var det vel egentlig bare gule sider med Telenor som var aktuelt å stå i. Og det gjorde de, og det sparte dem for masse tid. Så vi sparte dem egentlig bare for masse tid og masse sånne her tullesamtaler fra selgere som solgte ting de ikke hadde.
Ja, det er jo nesten detektiv arbeid da. Finansvindelen.
Ja, og det som skjedde, det var at vi slapp jo å bruke tid på det. Bedriftene som gjorde avtaler med oss slapp å bruke tid på det, fordi at de her fiktive katalogselskapene visste jo hvem vi var. Så det at de gadde ikke engang ringe. Så en vinn-vinn situasjon.
Er det like mye kataloger i dag?
Det er like mye svindel, men på annet vis. Så det at man flytter seg bare dit, altså de skurkene flytter seg bare dit der det er penger, og så svindler de bare på en annen måte. I dag så er det jo ID-tyveri og kort og hacking og de tingene.
Men så det var egentlig en fulltidsjobb det der da?
Ja, det var en fulltidsjobb. Ja,
da er det mye faenskap ute å kjøre.
Ja, det var helt vilt hvor mye svindel det var.
Men gikk du videre da til de her dokumentarseriene etter det?
Ja, blant annet. Jeg hadde ansvar for diverse dokumentarserier. Inn mot og konseptinnsalg inn mot NRK også TV2. Så jeg har hatt ansvar for noen dokumentarserier av assortert utvalget.
Ja, men det er sånn at lager dere da for eksempel en pilot som dere kjenner da til NRK eller TV2, så eller hvordan fungerer den der prosessen hvis du skal få en dokumentar inn på en plattform?
Da så fungerte det sånn at det var veldig få, eller kanskje ingen som gjorde det på vår måte da. Da så var det vanlig at NRK og TV2 produserte tingene sine selv, eller at de et produksjonsselskap produserte det for dem. Men det var store problemer med å finansiere det. Så vi skapte rett og slett et marked der vi finansierte disse her dokumentarseriene og klarte oss å løse det da. Nå mister jeg litt av spørsmålet ditt.
Ja, eller hvordan er det når den prosessen å få en dokumentarserie på den plattform som NRK er?
Ja. Nei, altså det er for det første vi tok kontakt med NRK, og så hadde vi en idé, så presenterte vi ideen. Er dette her nå? Så sier de, ja, jo, det kan gå. Men vi må ha en pilot. Så det vi gjorde da, det var også lage et prosjekt på en pilot, og så finansiere den og produsere den. Så det var risikoen. Og så produserte vi en pilot, og så presenterte vi den for TV-selskapet eller TV-selskapene. Og så var det et go eller ikke go. Og så var det, hvis det var et go, så var det også å finansiere resten. Og det kunne jo være opp til snaut 8 millioner kroner. Hardt arbeid og mye risiko, fordi at hvis du finansierer 7 og ikke 8, så kan du ikke sette den i gang, og da har du jo brukt et halvt år på å finansiere det.
Ja.
Så det var mye jobb, ja. Mye ansvar og mye sånne her nervøse netter.
Ja, men det er jo spennende i hvert fall å drive med sånt.
Ja, kjempespennende. Jeg husker spesielt vi lagde en dokumentarserie på 5 program som gikk på TV2 før Nagano-OL i 1998, og da hadde vi Espen Bredesen og Tom Stiansen og Bjørn Dæhlie.
Bjørn Dæhlie vet ikke hva.
Ja. Espen Bredesen, han har OL-gull i hopp.
Oh, ja.
Ja, Tom Stiansen har OL-gull i slalom.
Ja, okay.
Bjørn Dæhlie har x antall OL-gull.
Han var lalle.
Ja, og så hadde vi noen andre. Vi hadde en aker som het Anne Molin Kongsgaard, som en kvinnelig aker, helt sjelden på det.
Aker?
Aker, ja. Sånn akebrett, holdt jeg på å si. Ned sånn der bobsleigebane.
Ja. Ja, er det den her, du er den nesten den tuben, du er sånn.
Ja, hun lå bakover, og så så hun forover, og så styrte hun med beina. Ja. Så det var den.
Sånn, det har jeg sett på TV når jeg var yngre.
Så vidt meg bekjent, så er det kun henne som har vært blant toppene i kvinner i aking i Norge.
Mm. Så da lagde dere en dokumentar født med dem da.
Ja, og det gikk på at de fikk delt ut et kamera, og så filmet de sin egen vei inn mot Nagano-OL.
Ja.
Så de hadde med seg kamera hele tiden.
Ja, hva var det? Hvordan? De hadde vel ikke GoPro-kamera?
Nei, det var et Panasonic, sånn, litt sånn stort kamera da. Det var i 1998 det her.
Ja.
Men det var et digitalt kamera, og det var det første digitale kamera som kom. Så de filmet seg selv, og så var regissøren og produksjonsselskapet inne og så filmet innimellom på deres ferd vei mot OL. Jækla gøy.
Det blir nesten som Lars Monsen, egentlig.
Ja.
Han filmer kanskje alt selv.
Ja, det vet jeg ikke, men han filmer i hvert fall veldig mye selv, og blitt veldig proff på det. Han var ikke like proff til å begynne med.
Nei.
Men de klåste seg bra. Dette ble ordentlig TV.
Mm.
Store seertall. Og så lagde vi en dokumentarserie mot som er Keith Floyd, en stjernekokk, død nå da, fra England, som dro rundt i verden og lagde mat ute. Og så lagde han mat fra Norge, og drakk ganske mye, så det var mye show og mye utfordringer, og så var han spesiell og litt grinte.
Det er ikke det perfekt å ha det som filmobjekt, da blir det veldig
interessant. Jo, det var ja, altså, det her var jo helt offentlig, så han lagde jo mat og drakk masse vin, og her i Norge så ble det jo skandale også, fordi at han flamberte lundefugl. Nei, det er en fredagfugl da. Han ble en fredagfugl, ja, og det var stor hei. Men han solgte i Cannes, i filmfestivalen i Cannes, så solgte han til 33 land, så det var svært.
Helsikker. Ja, men det er filmfestivalen i Cannes, er det liksom en sånn benchmark innenfor dokumentarserier?
Ja, de har en avdeling, det er jo egentlig en filmfestival da, men det går jo også en del dokumentarer der. Så NRK tok den med seg ned til Cannes og solgte den til 33 da.
Det er jo egentlig veldig rått.
Ja, vi så ikke noe til de pengene.
Det gjør ikke det.
Nei.
Men hvordan da, hvis du skal gjøre det selv, er ikke det best å starte et egen produksjonsselskap, som for eksempel det er Feel Good? Har ikke de gjort det selv?
Ja, jeg sluttet med det her i 2000.
Ja, da hadde jeg lagt på hylla.
Ja, da hadde jeg lagt det på hylla. For da flyttet jeg til Vadsø. Så da og fordi at det var jækla gøy, jækla utfordrende, veldig lærerikt. Lærte utrolig mye om salget da. Men samtidigt så var det som jag inledde med att har du finansierat 3/4 så kan det gå, så blir det ju nog av. Och då är det massa jobb som har gått ut av vinden hvis du inte klarar att finansiera det. Vi var heldiga. Vi klarade som regel att finansiera de projekten vi gick in för. Jag kan faktiskt inte huska att vi inte gjorde det. Men vi hade många projekt på beddingen som vi lurte på om vi skulle göra något med och som vi också gjorde lite som förarbete med, men som vi valde att inte gå vidare med.
Hur många personer är involverade i en sån pilot dock lagade?
Ja, så det är ju ett helt produktionssällskap, så det är ju massa folk då. Men för den tiden så är det nog egentligen bara idén. Först idén, och så var vi 2 stycken då, som gjorde det här.
Ja.
Difference heter det. Sällskapet som vi etablerat.
Ja, okej. Okay.
Difference.
Ja.
Forskjell.
Ja, jag syns du är väldigt... Vi dokumenterar ju mycket själv här. Vi vill ha en sån egen serie som vi dokumenterar vardagen till medievänder eller bedriften vi driver här.
Ja.
Och där är det ju mycket dokumentär. Det tar mycket av tiden, men det är nog inte på samma nivå som det där. Det är det nu inte.
Ja, jag vet.
Vi tror mycket på sån dokumentering och ser det som det är sälj gott i sociala medier.
Ja, alltså jag tror folk har intresse av att veta vad som pågår. In the real thing, alltså i verkligheten.
Ja.
Ja, ja, ja. Jeg tror det er veldig mange som kunne tenkt seg å være flu på veggen på forskjellige styremøter, for eksempel.
Ja,
ja, ja, ja. Og når strategier og diskusjoner går både høyt og lavt, og det hamres ut en vei videre, så, og spesielt i større bedrifter, tror jeg nok det. Og da har vel kanskje folk sett at det foregår mer interessante ting enn det man ellers skulle tro.
Ja. Ja, det är ju många sådana dokumentarserier man ser, så tror man nästan inte det är äkta. Du ser den här Tiger King på Netflix. Man skulle ju trodd att hvis någon hade producerat det här så hade man inte trodd på det för att det är så bizarrt hela upplägget.
Ja, verkligheten är ofta starkare än fantasin.
Ja, det är fascinerande. Ja. Men du har ikke bare gjort det her, har ikke du også vært fengselsbetjent?
Ja, det var... Jeg har litt sånn interesse for folk som er på... som har ramlet utenfor da. 9 av 10 ungdommer som er i fengsel, altså under 20 år, de har jo ikke fullført videregående. Og jeg lærte mye der om folk... det var utrolig lærerikt. Fikk snakket mye med rusmisbrukere, drapsmenn, andre typer kriminelle. Det er interessant å høre deres historie. Jeg er litt opptatt av folks historie. Så det var vel egentlig årsaken til at jeg hadde lyst til å være der en stund.
Jeg har bare følt det. Jeg har vært med da.
Jeg har vært innom en gang senere og vært gymlærer for fengselsfure. Det er også interessant.
Det var mye mindre vold i norsk fengsel enn det i utlandet, kan jeg regne med.
Ja, det er nok et helt annet regime. Jeg har en kompis da som har vært i fengselvesenet lenge, og i dag så han utviklet Bastøy fengselet for det eneste human økologiske fengselet som finnes. Jeg har vært i USA, altså Michael Moore var han dokumentarfyren fra USA var på Bastøy-fengselet for å se hvordan fangene hadde det der. De går jo fritt, de gjør jo, altså de har jo, det er jo et eget samfunn, de er jo selvforsynt med det meste, og Michael Moore sa det at vi kan ikke sende det her fordi at det er ingen som vil tro på det.
Oh, ja.
Så det ble ingenting av det. Men i alle fall, han er nettopp dratt til Ukraina for oss, fordi at de har spurt om hjelp til å utvikle fengselsvesenet der mer i en human retning. Men ja, det er mye vold i fengselet, og spesielt i USA.
Jeg har jo sett en statistikk at 80% av dem som kommer ut av fengsel i USA kommer inn igjen.
Ja.
Og her i Norge er det kanskje under 20%.
Ja, og fremdeles så mener vi at det er alt for stort. Den prosenten i Norge, den kan jeg ikke gode for, men jeg kjenner til den i USA.
Ja, ja. Det er drøyt.
Skal jeg ringe kompisen min etterpå, spørre hva det går i.
Ja, skal jeg få til for ringen venn.
Ja.
Men da har du jo vært, du har egentlig vært innom mye forskjellig da.
Jeg har gjort jeg har alltid vært nysgjerrig. Alltid vært nysgjerrig og alltid vært opptatt av å gjøre så godt jeg kan. Egentlig, men så er jeg litt utålmodig også, så
ja,
jeg er liksom, når du er nysgjerrig, så er du altså i hvert fall føler jeg det sånn at det er da har du lyst til å gå videre, så jeg har vel egentlig fulgt hjertet, magefølelsen av hjertet. Jeg tror at kompetansen følger interessen.
Men hva er den sterkeste historien du hørte på når du var fengselbetjent, eller er det for mye å snakke om?
Nei, det er noe ikke, men jeg lærte jo en del om å bruke amfetamin da.
Mm.
Det gjorde jeg jo. Så jeg snakket jo med en som, når han kom inn, så jeg tror jeg han sov i en måned, mer eller mindre. Men han fortalte hvordan det der fungerte. Og når de gikk på amfetamin, så gikk de kanskje 3 måneder. Og sov 1 time i uka.
Ja, det høres ikke helt sunt ut.
Det høres ikke helt sunt ut,
nei.
Så når han kom inn i fengselet, så drakk han bare cola av en eller annen årsak. Men det er helt sinnsvagt hvilken belastning det er på både psyke og kropp. Og når de går av det her, så blir du deprimert, fordi at det hjernen slutter å danne de stoffene som dopamin for eksempel, som gjør at du føler velbehag og lykke. Så den, og du kan kun få det gjennom stimuli av, altså kunstig stimuli da, når hjernen slutter å produsere det. Og da blir du dypt deprimert altså. Og det er vanskelig å takle. Så det er en sånn her evig ond sirkel. Men hva de må igjennom? Ja, nei. Ikke noen som ønsker det ikke det meste fine.
Nei, jeg har hørt også historier om jeg har folk som går nesten en uke uten å sove. Men jeg synes det er jo rart at du må jo koble inn en gang at kanskje det er lurt å komme seg i seng. Det er jo veldig unaturlig å være så lenge våken.
Man tenker jo ikke sånn.
Nei.
Sånn, for du er jo på høyden. Så det er helt greit å sove 1 time i uka.
Ja.
Det her gikk i 3 måneder. Ja. Inntil det ble tatt da, så
da må de jo egentlig dø nesten.
Ja, jeg skulle tro det at det ikke er mulig, sant? Altså når vi er litt for lenge oppe, eller ta nå og få Finnmark da, sant? Den lange distansen, kjører 3 døgn, det er jo det er ingenting imot den belastningen som de er igjen. Ingenting. Så Det er vanskelig å komme seg ut av det når du først har rotet deg inn igjen.
Ja, men jeg merker jo selv, jeg prøver å sove litt over 8 timer hver natt.
Ja.
Og jeg føler hvis jeg får en 5-6, det høres sikkert ut som klager, men da man kjenner at man ikke greier å levere optimalt da, dagen etter. Hver gang jeg får sove 8 timer, så føler jeg at man kan gå mye hardere dagen etter, og man før når jeg jobbet på andre plasser, så stod jeg opp, så tenkte jeg ofte, snart kan jeg hoppe i senga igjen, etter jeg bare sov 5-6 timer, ikke sant?
Ja.
Men nå når jeg sover 8 timer, så tenker jeg aldri det.
Nei.
Da tenker jeg, ok, nå kan jeg liksom kjøre hardt hele dagen, uten problem.
Ja.
Litt ekstra motivasjon.
Det høres rimelig ut, det er søvn er undervurdert, veldig undervurdert. Går du med for lite søvn over tid, så blir du ukonsentrert og
tar dårligere avgjørelser.
Ja, du fungerer dårligere, du presterer ikke bra, eller opp mot ditt optimale da. Så ja, uten sammenligning for øvrig, så fortalte kjenga mi i går at hun hadde lest at den nye trenden, det er for ledere, det er å sover i 8 timer. Ja. Så det at nå, nå har man det på CV-en i stedet for birkebeina ritt. Ja. Så, ja, nei, altså.
Ja, nei, det er jo absolutt.
Den forandrer seg hele tiden.
Ja. Jeg hørte en podcast der det var en sånn ledende søvneekspert i USA, jeg tror han heter Matthew Walker, og da sa han at man må få mellom 7 og 9 timer søvn, det var liksom optimalt. For at hvis man ikke sover over tid, hvis du bare sover 4 timer, så sånn som jeg skjønte det, så var det at hodet fungerte som en vaskemaskin om kvelden. Ikke sant, at det kommer sånn her væske i hjernen og renser den.
Mm.
Hvis du ikke får rensa det der hver kveld, så kan det bygge seg opp sånn her koks, og så kan det føre til Alzheimer's. At folk som sover lite og fører ofte til Alzheimer's. Det er Ronald Reagan, han var også en sånn her proponent av lite søvn, ikke sant? Han sa bare, ja, vi gønne bare truet, men så hadde han bare sånne 4-5 timer søvn, og han fikk jo Alzheimer's i tidlig alder.
Mm.
Og jeg tror også det er Iron Lady, jeg vet ikke om det er Margaret Thatcher, det vet jeg.
Mm.
Ja, hun var også en sånn her, ja, nei, vi trenger ikke å sove nå, hun fikk også Alzheimer's når hun ble eldre. Mm. Og det tror jeg også er veldig vanlig med bønder som sover lite, at det er mye Alzheimer's i de kretsene, har jeg hørt.
Mm. Men,
ja, så søvn er viktig.
Ja, der har jeg så mye kompetanse, men jeg tror jo at du kommer langt med 8 timer.
Ja.
Det tror jeg. Og så tror jeg at du kommer langt med å holde i form.
Ja.
Altså hvis de to ting, altså vi vet jo, det er en hjerneforsker som heter Ole Petter Gjelle, som har skrevet en bok, han er fastlege også, som heter Sterk hjerne med aktiv kropp. Ja. Så det organ som påvirkes mest ved trening er jo hjernen.
Ja.
Det er jo, det har vi dokumentasjon på. Og så vet vi også det, at det har en positiv effekt i forhold til Alzheimer. Det har Ole Petter Gjelle også vist gjennom gjennom undersøkelser på sine pasienter. Og han er vel den eneste fastlegen som jeg kjenner til som tar med seg pasientene sine på joggetur.
Ja.
Ja, og har gode resultater i forhold til hvordan behandler de med lett Alzheimer ved hjelp av fysisk aktivitet. Og Johan Kagestad var jo en pioner på dette. Han som er kommentator nå på ekspertkommentator på TV2 på sykkel.
Ok.
Han var jo en pioner når han jobbet i Modum Bad, som var den første institusjonen som tok i bruk aktivitet, altså fysisk aktivitet, for oss å demme opp for depresjoner, altså milde depresjoner.
Mm.
Så jeg har tro på 8 timer søvn og fysisk aktivitet også når det gjelder Alzheimer. Mm. Og så tror jeg kanskje det at det er noen i Amerika som henger seg på og skal, du sa altså det kokser det til.
Ja.
Så det må jo vel, da er det vel noen som driver med detox da, eller noe sånt.
Ja, det er jo sikkert.
Nei, gjør stor penger, så han fronter det, og så kommer det noen etterpå og så driver med detox.
Ja, ja.
Så blir det milliardindustri.
Ja, ja. Nei, du, sånn verden fungerer. Ja, men jeg har trening, jeg ser jo selv at man føler seg mye mye bedre, og du føler at du kan ta mye klarere avgjørelser, og personlig så overtenker jeg ikke så mye, overtenker veldig mye mer når jeg ikke trener enn når jeg trener.
Ja.
Jeg tenker på ting som jeg egentlig ikke trenger å tenke på, jeg tenker på lenge på temaer.
Ja, ja, ja.
Som jeg egentlig, som hvis jeg hadde trent, så hadde jeg egentlig ikke tenkt på det. Da bare, ja, nei, det fikser jeg i morgen, det fikser når det problemet kommer opp.
Ja. Nei, jeg gjør det samme. Jeg gjør det samme i forhold til det.
Nei, så det er lurt.
Jeg trener egentlig for å resette hodet, komme på ideer, løse problemer.
Ja.
Jeg gjør alt det. Og ha det morsomt, ha det gøy. Jeg er egentlig veldig glad i å ha det morsomt.
Mm. Ja, det øker jo livskvaliteten, det er det som er.
Ja, jeg føler det. Hvis du ler mer, så blir ting bedre. Hvis du smiler mer, så går ting lettere.
Ja.
Så jeg fokuserer veldig litt på det da.
Jeg har merket før når jeg begynte å trene, da var det jo veldig for fokus på at ja, man skulle se bra ut og alt det der, men nå de siste årene så trener jeg egentlig bare fordi at jeg føler meg klarere i hodet egentlig.
Ja.
Det er det største, og det er jo spesielt sånn her kondisjonsøkt jeg har best effekt på det. For eksempel hvis du står på eklipsemaskinen eller jogger på tredemølla. Lite ut og gjør ting, men står mye kanskje på eklipsemaskinen eller svømme.
Ja.
For da får man det her, det at du blir sliten, ikke sant? At du blir anpusten. Det funker mye bedre enn styrketrening for hodet sin del, i hvert fall.
Ja, synes jeg. Det er kondisjoner, det er Karolinska Institutet i Sverige. Det har jo de har dokumentert at at kondisjonstrening øker konsentrasjonen, bedrer hukommelsen, så det altså de kognitive evnene for, altså styrkes da når man trener kondisjon. Da kommer det mer oksygen til hjernen. Så det er all grunn til å løpe hardt.
Ja. Tar du noe sånn her vitamin eller supplementering?
Nei, bare multivitamin.
Ja.
Det er egentlig bare for å sikre at jeg har kostet. Det virker sikkert ikke, men det er noe.
Ja, multivitamin. Det gir deg litt ekstra, fordi du tror det virker, så virker det jo kanskje litt.
Ja. Men jeg sjekker jo med jevne mellomrom at jeg har de verdiene jeg skal ha.
Ja.
I forhold til vitaminer, mineraler og salter og at det, blodprosenten er grei og sånne ting, så det gjør jeg kanskje et par ganger i år.
Sånn, men da ringer du bare legesenter da,
ja.
Spør,
sjekk alt,
ja.
Ja. Jeg vil vite. Ja. Og så setter jeg meg inn i hva de forskjellige tingene betyr, og så ser jeg på normalverdien og setter det opp mot mine verdier. Da kan du oppdage ting tidlig, og sammenligne med hvordan du selv føler det. Men jeg er ganske trygg på at så lenge jeg føler meg ok, så er det ok.
Mhm.
Og jeg tror også det at når du trener og beveger deg, så oppdager du ting tidligere.
Ja.
Du blir mer kjent med kroppen din da.
Hvordan når du har jo deltatt på Offroad Finnmark et par ganger, du har vunnet Offroad Finnmark 300,
ja,
og har tredjeplass på 700,
ja.
Hvordan trener du til en 700 rett?
Ja, nå er vi inne på litt sånne ekstreme ting, men det her, jeg gikk jo en god skole de 10 årene jeg kjørte på heltid på landevei og i terrenget. Men hvis jeg skal si det sånn kort, så og nå i 2019 da bestemte jeg meg i april at jeg skulle delta her da. Og så tenkte jeg, og da var jeg litt for tung, sant? Altså kanskje 10-12 kilo tyngre enn det jeg er i dag. Det var egentlig et slankeprosjekt også. Så la jeg alle eggene i kurven, og så var jeg veldig nøye med kostholdet og trening opp mot kostholdet, og kontrollerte hele tiden at jeg fikk i meg de næringsstoffene som du må ha. Så det fulgte med hele tiden. Og så trente jeg sakte men sikkert lenger og lenger etter hvert som, altså volumet gikk opp etter hvert som tiden gikk, så også trente jeg, sørget for at jeg trente styrketrening, for hvis du går ned i vekt så mister du masse muskelmasse hvis ikke du trener styrketrening, så det var jeg nøye med. Og så var det også å gå gjennom all logistikken, altså plan, det kreves veldig god planlegging, for det at en liten tue veier velter store lass. Så jeg bestemte meg for å bruke alt jeg hadde lært på å forberede meg til akkurat her, fordi at det var da det ble bestemt at jeg skulle kjøre solo, at jeg bestemte at jeg har lyst til å prøve det her alene på vidda. Det er man ikke sikker på om man klarer, og hvis det er i grenseland, så synes jeg da trigger det veldig, da appellerer det. Hvis det er noe at jeg kanskje tror at jeg kanskje ikke greier. Det ble en sånn her konkurranse mot seg selv.
Ja.
Så det var en dyrisk trening, det var et dyrisk opplegg egentlig.
Så hvor lang var det økt han da gjennomsnittlig?
Nei, det var en økt, altså en av tingene som er veldig lurt å gjøre, det å trene ut mat med bare drikke og så utvide den for å lære kroppen til å brenne fett på relativt høy fart. Så da er det treningsturer der man gjør akkurat det da. Man begynner i det små og så utvider man. Og da den lengste turen jeg hadde da, jeg bygde opp kroppen til å tåle det her, så jeg kjørte 23 mil uten mat. Det er nesten 9 timer. Men bare drikke. Før jeg begynte å kjenne behovet for føde. Og da bruker kroppen av fettet. Altså det går på fettforbrenning.
Ja, da kjører du sånn keto-diet, eller sånn hulebord-diet.
Nei. Det er bare helt vanlig mat. Men bortsett fra treningsturene var uten mat. Altså ja. Noen treningsturer var uten mat. Og da kan du øve kroppen til å gå lenge uten mat. Og det er vesentlig her, fordi at det er så langt, og fettforbrenningen er så viktig, fordi at da bruker du mindre av altså kroppen, det er akkurat som om kroppen går på tomgang, bruker lite ressurser, men likevel så går det ganske greit unna. Ja, og det trenger du på en så lang distanse så, som det her da. Men ellers så var det jo å trene på all mulig slags vær, så uka før Offroad Finnmark så kjørte jeg gjennom mesteparten av løypa.
Ja,
så jeg kjørte nesten 50 timer uka før på vidda, på de partiene som var vanskelig. Så jeg øvde på det jeg skulle bli god på.
Ja.
Og så uka etter så var vi i gang. Så kan du kanskje si at det er ikke så gunstig, men jeg prøvde ut alt da, jeg testet alt i forhold til hvordan det skulle være, jeg kjørte i den farten jeg skulle kjøre, jeg spiste det jeg skulle spise, jeg drakk det jeg skulle spise, jeg hadde med det klær, jeg fant ut av alle de tingene der, og i løpet av de 50 timene så fant jeg ut ganske mange ting som jeg justerte. Da er du rimelig trygg når du faktisk er i gang da. Og jeg valgte jo en helt annen taktikk enn mine konkurrenter da. Jeg frøs ikke, det var kaldt om natta, første natta 0 grader og regn, det verste som er
det,
ja. Ja. Men det hadde jeg testet ferdig, så det var ikke noe problem. Farta som enkelte av konkurrentene gikk ut i var ikke jeg interessert i det hele tatt, så jeg lå jo langt bak til å begynne med.
Ja, så hvordan taktikk var det du kjørte da i forhold til de andre?
Mye sakte, altså mye, mitt tempo. Jeg tenkte, jeg vet hva som er mitt tempo, sånn, og som sannsynligvis vil holde hele veien. Og jeg valgte det. Så jeg stoler på egne ferdigheter på det du har testet ut. Og så var det... Når vi hadde kjørt inn 18-20 timer da, så kom vi til Kautokeino, og da må du ta, da er det naturlig å ta den obligatoriske hvilen. Og jeg tok lang hvile der, fordi det var sinnssykt motvind mot Masi, og jeg var ikke noe interessert til å kjøre i motvind. Så jeg valgte å ta nesten 6 timer der av de 9,5 timene som du skal ta, eller 9 timer. Som du skal ta.
Ja.
Og så så jeg på værmeldingen at vinden ville løye.
Løye, hva? Den
demper seg.
Ja.
Ja. Så jeg slapp å kjøre imot vinden.
Ja.
Mens de fleste andre, de dro til Karasjok i mot vinden.
Planlagt, da.
Ja, det kostet skjorta av dem. Men så var det kort hvile i Karasjok. Det var bare... 3 timer 2 timer søvn, og så kjørte jeg derfra direkte i Golden 6 travetimer.
Ja, det er jo rått.
Ja, ja, det er rått. Det er sånn at man ikke tror det. Og du, sant, det er, og det er veldig mye som kan gå galt. Så man er veldig nøye med alt.
Hva kan du, hvis du punkterer dekk, hva du gjør da?
Nei, det er null problem.
Det er det?
Ja.
Ja, ja. Gi dere bare, lapp dere bare det, så kjører dere videre.
Ja, slange.
Ja.
Men det går an, her er det om å gjøre, når det gjelder kjørestrategi, så er det om å gjøre å kjøre uten uheld.
Mm.
Ja, da må du roe litt grann. Du kan ikke kjøre sånn som du har lyst til å kjøre, eller sånn som du kjører, gjerne kjører når det er kortere løp da. Så da du har ikke lyst på noe uheld, så da er det om å gjøre å kjøre slik at du ikke, at du unngår uheld. Mm. Og unngår ja, maskinuheld eller velt eller sånne ting, for det koster så mye, både ergrelse og sånt. Men når det flyter, mm, da er man jo i godt humør.
Ja.
Ja. Sånn er det jo med alt.
Ja, det er sant. Mm. Er det mange ganger du tenkte på sluttet når du kjørte den der løypa?
Nei. Men jeg gikk på en vannsmell. En vannsmell er en rar greie, altså, men man føler at man har kontroll, men det har man ikke. Og det fungerer sånn at vannet går rett gjennom kroppen. Det er som et rør rett gjennom kroppen. Hvis du pisser blankt, så er det som regel i orden. Men det er sånn at hvis du pisser ofte blankt, så er det ikke i orden.
Ah, ja.
Nei. Hvis du må stoppe og pisse, det er et tegn på at du begynner å bli dehydrert. Og det ble jeg på et tidspunkt her. Det var 10 timer som gikk i dass. Og når jeg var på vei mot Jodka, så måtte jeg legge meg i lyngen, for det var bare over, slutt. Men så var jeg heldig og hadde spist havregrøt på Sjorskjøvet.
Mm.
Og det binder vann, det er fiber, så det binder vann. Tabben var at jeg ikke spiste noe som binte vann før det. Brød kan duge, nei, i alle fall fiber. Og det var som å trykke på en knapp.
Altså det ligger liksom bare i magen og oppløser seg litt og litt, så du får
det,
mer og mer
vann. Det holder vann, mens hvis du spiste noe kjøtt på Mollesjøk, og det er det dummeste du kan gjøre, ja, fordi at det binder ikke vann i det hele tatt. Mens når jeg kom ned til Sorskjøvet, så en time etterpå, en halvandet da, Så spiste jeg havregrøt og brød og litt sånne ting, og så drakk litt vann, og så fikk jeg det for meg. Jeg må jo bare ha meg i med vann, så jeg fortsatte med det da.
Mm.
Men da skjedde det noe. Da var det som at jeg trodde det var over egentlig.
Ja,
ja. Men så kvikner man til rett og slett, og til slutt så gikk det opp i mars fart,
ja,
og til gården. Men jeg hadde en opplevelse, du får jo mange, du får jo gratis underholdning her, fordi at det er mye når det blir så langt, så blir det så blir det gjerne mye hallucinasjoner.
Ja.
Så når jeg kom opp fra sjekkpunkt i Jodka og på toppen der, så navigerte jeg litt grann feil, og når jeg kom på toppen, så skjønte jeg ikke hvordan jeg kom på toppen. Så jeg så meg rundt, og jeg stolte ikke på GPS-en av en eller annen årsak. Så jeg skjønte ikke hvor jeg skulle. Så diskuterte jeg meg selv om hvor jeg skulle. Og begynte å resonere, så han så meg rundt, så bakken opp fra Jodka, så tenkte jeg at der har jeg i hvert fall ikke kommet opp. Har kjørt rundt, nei, det tar for lang tid. Så jeg var virkelig i villrede, og så tenkte jeg at skal jeg gå ned til Jodka og spørre hvor jeg skal? Nei, det skal jeg ikke gjøre. Men så kom det en tanke i hodet mitt at jeg hadde kjørt i motvind siden Sjorskjøvet. Og så bare tok jeg den eneste beslutningen jeg kunne ta, det var at da bare fortsetter jeg å kjøre i motvind. Og da begynte det å stemme. Så man er jo ikke helt, jeg følte meg klar og sånne ting, det var ikke noe sånn at jeg holdt på å fryse eller jeg kunne gått i retrett ned til Jodka eller sånne ting, men det sier jo litt om om vad du utsätter hjärnan för och kroppen och sånt. Och för det här halvandet dögn så har du nog sett massa grejer på vidda. Campingvagnar. Nej, det frågar sånt att du ser något, du ser en bil eller ett hus. Eller det första så det var en gapahuk som stod nära löpa. Och så tänkte jag där har arrangören riggat sig till med kamera och sånting för att filma ryttarna. Och så när du kommer närmt den här så är det bara så blaffrar det bara från ögonen dina och så är det en sten.
Ja.
Ja. Och det här sker med ser hus, campingvagnar, bilar, allt möjligt och du är lika säker varje gång. Också den 40:e gången.
Oh ja, det är
ja.
Så.
Ja, det är så. Du är helt bombesäker. Så jag började också vädde med mig själv och snacka med styggen på ryggen på att det där och så pekar jag och snackar jag med styggen på ryggen. Så det där är en skuter.
Ja.
Mm. Jag är helt säker. Och det är att samerna, de sätter ofta, de går i stycker och så sätter de skutan mitt på vidda och sånt. Så det här var jag helt säker på. Och när jag kommer närmare så är det ett utbränt bål. Med en planke som står ut till höyre som jag har tolkat som ett gassantak.
Ja.
Ja. Men då måste jag le lite.
Ja, då blir du lite
ja, det är alltså det är underhållning för mig är det underhållning.
Och det vet är den där tingen där eller inte.
Ja. Det kanske köpas för pengar.
Nej.
Nej.
Jag vet inte om jag kan sammanligna men någon gång visst jag står upp mitt på natten så ser jag på dörren min sån där morgonkoppe som hänger där. Jag tror jag det står där. Jag ska sova. Och nej, var bara morgonkoppa.
Ja. Nej, så det är den ultimata upplevelsen, ja. Jag har två turer på 700. Helt forskjellige turer, da. Men jeg husker alt. Det er magisk når du kjører om natta. Og så kjører du gjennom neste dag, og så skal du inn i neste natt.
Ja.
Og så er det lyst. Og så kommer morgenen. Og så føler du
kjører du i måneskinn, da? Eller har du hodet lagt på hele pakka?
Nej, det nu har jag hodlykt. Visst det är årskyar och sånting och du kör i vegetation alltså lite träd och sånt så kan det bli lite mörkt, men det är som regel lyst nog. Ja. Det får så undgå uhell. Du kan köra där men kan du inte hålla den farten. Så ja. Men den helt fantastisk upplevelse den resan för den resa i upplevelse.
Ja, det kan jag verkligen tro. Det där tror jag inte något jag kommer till att göra i mitt liv i alla fall.
Ja.
Det är ju många som deltar.
Ja. När jag kom till Karasjok och var som tänkt nästan halvvägs så hade jag inte tänkt en tanke på hur den låg an. Det tänkte jag inte. Det var andra som sa det till mig.
Ja.
Det var inte det viktigaste.
Nej, det var full koncentration bara för att funkar för avslutning.
Ja, det är alltså den resa alltså det är som backpacker.
Ja,
utan samling för övrigt, men det är den resa i rå upplevelser.
Vad har du lust att göra med Finnmarkslopp? Nej, offroad Finnmark nu som du är dagledare.
Jag har lust att bidra sammen med samarbeidspartnerne og de frivillige, og nå må jeg understreke at de frivillige er jo selve ryggmagen i det her. Offer og Finnmark blir ikke bedre enn hva de frivillige klarer å prestere, for det er de som leverer. Jeg ser på meg selv som et verktøy for Offer og Finnmark, for de frivillige og for og samarbeidspartnerne. Så min rolle i dette her er jo egentlig å gjøre så godt jeg kan og bruke all min tid på å styrke økonomien og så legge forholdene til rette for at de frivillige og samarbeidspartnerne skal få en god opplevelse. At de synes at det er givende å være med noe de er stolte av og som gir motivasjon til å være med og gjøre sitt beste. Sikkert opplevelsen til de som kommer hit blir den aller beste. Og så har jeg lyst til at flere skal få oppleve den rå opplevelsen, for det at uansett distanse så er det vel egentlig sånn at de fleste deltakerne de velger en distanse som er sånn i grenselandet hva de kan klare. Dermed vil alle ha muligheten til å så oppleve den rå opplevelsen da. Og hvis det er noe som er den store forskjellen fra alle andre ritt eller alle andre eventyr i den klassen her, så er det den opplevelsen som de får når de kjører gjennom natta og det er lyst, og du kjenner at du er kjempesliten for du har kjørt veldig lenge når natta kommer. Og så blir klokken 3, 4, 5, 6 om morgenen, så kjenner du det at energien kommer tilbake. Det finnes ikke noe annet opplevelse som jeg kan i mitt liv sammenligne med det her. Så når du spør meg hva jeg har lyst til å gjøre med Offre Finnmark, så har jeg lyst til at flere skal få oppleve akkurat det. Har du gjort det, da er du godt rustet til å klare alt det andre også. Så jeg tenker at det er det det handler om. Jeg har ofte tenkt på når det sitter 500 mennesker på banketten, der alle har vært igjennom, ja, for mange den største belastningen, et helvete da, ofte den største belastningen som de har vært igjennom, men de har klart det. Og så tenker jeg, hvis du summerer den kraften og den viljen og den tellen og det humøret og den kreativiteten og de relasjonene og den bondingen som har skjedd da, så blir det voldsomt. Det er helt utrolig. Og sånn har jeg tenkt på det her, for en kraft, altså rekrutter folk der, så får du noen du kan gå i krig med.
Ja, men du må jo være en perfekt mann til jobben, siden du har gjort alt det selv, vært en deltaker. Du har jo et helt unikt perspektiv på hele opplegget eller arrangementet.
Ja, perfekt. Det er vel alle ting kan gjøres bedre.
Ja.
Og jeg er litt miljøskadet der, fordi at jeg tror at, sant, det første jeg tenkte når jeg hadde kjørt Offroad Finnmark, det var de 10 timene som ikke gikk bra. Og hvordan jeg kunne bearbeide det og fikse det, sånn at det som var veldig bra ble enda bedre. Så jeg har alltid trua på at det som er bra, det kan utvikles og bli bedre. Og så er det noen ting som er dårlig, så det lar vi være å ha fokus på, men vi skal tilgjengelig også utvikle de tingene som er bra. Og så er jeg er ikke redd for å gjøre feil, men jeg er redd for å ikke være i utvikling. Så jeg er opptatt av utvikling. Så hvis det ikke er noe jeg kan godt, og det er det mange ting jeg ikke kan, apropos perfekt, så må jeg bare prioritere og så bli god på, bruke de samme metodene, og så bli god på det jeg ikke er god på. For det er helt greit å ikke være god på noe. Det er helt greit å ikke kunne noe. Ingen kan alt.
Hvis man aldri har gjort det, så selvfølgelig kan ikke det.
Nei, og det er ingen som kan alt. Ungdom strever jo med at de føler at de må kunne alt, sant? Og tror de at man må kunne alt, og så holder man seg unna eller tør ikke ta opp hånda eller sånne ting, fordi at man, det kan jo tenke seg at man sa noe dumt, og så vil jo de andre le eller se ned på en, fordi at men så er det da 50 andre som i samme rommet som lurer på akkurat det samme, sant?
Ja,
men sånn er det vanskelig å tenke. Så ja, nej, så då måste man då tänker jag att bli god på det du tränger bli god på. Och så utveckla det som är bra. Och så hålla sig till den rå upplevelsen. Och så hoppas jag att Offer Finnmark touchar in på väldigt mycket. Det touchar in på natur, det touchar in på folkhälsa, det touchar in på historia, bärkraft, det touchar in på alltså alla generationer. Och då tänker jag det att hvis vi touchar in på det, då måste vi bidra, alltså bidra med mervärde på de områdena. Slik at de blir synliggjort, at vi blir, at Offer Finnmark har en stemme når det gjelder folkehelse, når det gjelder bærekraft, når det gjelder natur og miljø, når det gjelder historie. Postruta for eksempel, som store deler av Offer Finnmark gjør seg bruk av, den gamle postruta, som de brukte i gammeldagsdager. Altså, så da ønsker vi å være en faktor der og skape mer verdi for deltakerne, for de frivillige, for samarbeidspartnerne og for lokalsamfunnet, hvis vi er med og bidrar til en infrastruktur som skjer i kjølevannet dette, fordi at vi leverer gode varer med å rette oppmerksomheten rundt de tingene der. Så vi er jo interessert i å snakke med dem som er å snakke utvikling med aktører som er interessert i at Offroad Finnmark eksisterer, at Offroad Finnmark utvikler seg, og at hvis Offroad Finnmark altså jeg har lært en ting, hvis det vi gjør rette oppmerksomheten mot noe som noen andre ønsker oss å selge, så ønsker vi å snakke med dem om et samarbeid.
Ja, så dere er egentlig på jakt etter nye samarbeidspartner.
Ja, alltid. Altså, et av målene er jo så, altså, hvis vi skal levere mer profesjonelt og ikke være så sårbare som det vi er nå, for det er vi jo, så trenger vi flere ressurser for oss å levere et profesjonelt produkt som er bærekraftig og som er stødig og som er solid, og da trenger vi mer ressurser altså i organisasjonen for å skape merverdi. Vi trenger flere bein å stå på, vi trenger flere folk for oss å levere et ordentlig produkt. Det kan vi gjøre gjennom samarbeidspartnere, fordi at hvis vi gjør som jeg sa, hvis vi gjør noe som andre er interessert i, så er det grunnlag for oss å snakke sammen. For da kan vi være med og bidra til merverdi for alle.
Ja. Åpne flere muligheter. Absolutt. Det høres ut som en veldig bra plan.
Det er i hvert fall planen.
Ja.
Så nå skal jeg først konsentrere meg om hvilke muligheter som finnes, og så... Først skal jeg konsentrere meg om hvilke muligheter som finnes på økonomiske siden, og så skal jeg ta tak i de frivillige. Og se hva vi kan gjøre ihop. Jeg må bli kjent med de frivillige og høre hva de ønsker, hva de tenker, hvordan de har løst ting, hvordan jeg best mulig kan legge til rette for at de skal gjøre en best mulig jobb. Det er oppgaven min, sånn som jeg ser det.
Hvor mange frivillige er det snakk om i løpet av et sånt her arrangement?
Jeg er jo 330 står på lista. Så det er ganske mange, vi trenger flere. Og så trenger vi stimulere de frivillige, sånn at de føler at de blir gode på det de har lyst til å bli gode på. Det er alltid gøy å være god på noe. Å kjenne at du utgjør en forskjell.
Mm. Ja, at andre ser det.
Ja, og at andre ser det.
Mm.
Og min oppgave er å holde en hånd i alt. Jeg må se alle. Jeg må kjenne alle.
Mm.
Og alle må bli kjent med meg da. Sånn at de på en måte har et slags bilde av hva jeg kan, de vet hva de skal spørre om, at de vet hva jeg kan bidra med.
Mm.
Jeg kan jo bidra med min erfaring.
Ja.
Og kanskje engasjement. Og så velger jeg å tro at jeg er offensiv.
Hvis du kunne gi deg selv et tips med all den erfaringen du har i dag til din 20 år gamle selv, hva hadde du tipset deg selv om da?
Ja, vet du hva? Jeg skulle ha fulgt hjertet tidligere. Fordi at jeg kom til den erkjennelsen som jeg var inne på tidligere, at jeg tror at kompetansen følger interessen.
Mm.
Så jeg skulle bare ha fulgt hjertet. Jeg har rådet mine unger til å gjøre det, så jeg håper at de gjør det. Og det gjør de. De gjør det de har lyst til å brenne for. Uten tanke for om... jeg måtte bli 40 før jeg bestemte meg for at jeg skulle gjøre noe som hadde verdi for andre, og ikke bare for bondlinja i det firma som jeg da jobbet i, som var mitt eget. Og så skulle jeg være fornøyd med tak over hodet og mat på bordet. Så det var da jeg begynte å jobbe med ungdom. Så.
Mm.
Og mot. Så ja, nei, jeg skulle følt hjertet tidligere. Skulle jeg gjort. Jobbmessig. Men jeg fulgte hjertet når det gjaldt sykkel og sånn. Jeg begynte med det. Og så forlot jeg det.
Ja.
Ja, altså, jeg satte meg på sykkelsetet og var der i 9-10 år. Og ble veldig god på det. Og da fulgte jeg hjertet. Det var det jeg hadde lyst til å gjøre.
Mm.
Men når jeg er ferdig med sykkelgreia, så forlot jeg det. Da begynte jeg å tenke penger. Nå skal man jo tenke penger, man har forståelse for økonomi, altså misforstå meg rett da, men det går an å gjøre begge deler.
Mm.
Så da forlot jeg hjertet mitt på en måte.
Mm.
Og så er det det med dokumentarfilm og sånt, det hadde jeg lyst til å gjøre. Men det var andre ting som er nei, jeg skulle fulgt hjertet tidligere. I alt.
Ja, det er en veldig bra oppfordring.
Mm.
Absolutt. Og har du, før vi avslutter, har du lyst til å promotere noe spesielt som vi ikke har gjort til nå, noen arrangementsdatoer eller hva som helst?
Det må bli en appell da. Fordi at for meg så er de frivillige, altså samarbeidspartnerne mine, vi hadde ikke klart oss uten noen av dem, men jeg har jo veldig sansen for dem som bruker tida si uten å få betalt for det, fordi de har lyst til å gjøre det. Veldig mange av dem må jo følge hjertet sitt da for å gjøre det her, og da appellerer det til meg. Så da har jeg en appell til de frivillige, at vi møter opp i hopetall, og så løser vi de utfordringene som blir, og det blir det. Og så starter vi forberedelsene tidlig, og så planlegger vi godt, sånn at flaksen vi har, den er summen av antall forberedelser som vi gjør.
Det var en bra, ja, jeg likte den.
Ja. Så det er min appell til dem, og jeg lover å gjøre hva jeg kan for at de skal, og legge til rette for at de skal få best mulig utgangspunkt til å gjøre en god jobb for de som kommer på besøk til oss, for den gode opplevelsen.
Mm.
Den rå opplevelsen. Det er vel egentlig det.
Det er jo en veldig bra avslutning.
Mm.
Da vil jeg egentlig bare takke for at du tok tid ut av dagen og kom hit og snakke litt.
Ja, det var bare hyggelig.
Ja, jeg håper litt.
Ja.